Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
La oss si Kari. Hun blir utsatt for vold, og hun ringer mamma og sier at han Per har slått meg. Og da sier moren til Kari med en gang, vet du hva, han Per skal ikke røre deg, kom hit, nå ringer vi politiet. Men hvis for eksempel da Aisha ringer moren sin og forteller, klart mor blir bekymret, men mor blir også, har du prøvd å snakke med mannen din? Jeg litt usikker på, skal jeg ta det opp med faren din? Og noen, Aisha har jo også opplevd at, vet du hva, hold kjeft, du skal være der. Det noe problem du forårsaker, han jo ikke sånn.
Da var vi I gang.
Ja.
Ja. Da du klar.
Yes.
Så bra. Ja. Vi har skravlet en god time her før vi startet. Vi har masse å snakke med, du.
Ja.
Ja, så jeg gleder meg til å spille en podcast med deg. Ja. Og jeg veldig glad for å ha en fagperson her I dag, og få se deg fra den siden. For jeg har jo veldig mange ganger med de menneskene som du blant annet jobber med,
ja.
Som har vært utsatt for for eksempel fysisk og psykisk vold.
Ja.
Sånn at det her skal bli veldig fint, og kanskje litt tøft.
Ja.
Du har jo en tøff jobb.
Ja.
Du har det.
Det stemmer.
Du en dame med mange jern I ilden, så jeg vil bli litt kjent med det før vi går inn på boka, blant annet, som du har skrevet.
Ja.
Du skal få 5 spørsmål som ja. Alle gjester.
Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
For. Hvis du kunne være en annen person I en dag, hvem hadde det vært?
Åh, det hadde nok vært mange forskjellige, men jeg tror kanskje jeg ville vært Oprah Winfrey.
Ja,
ja.
Et sånt talkshow.
Ja, ikke sant? Og hun, alle åpner seg så veldig for henne, og hun så godt likt, og den der genuine delen av henne.
Mm.
Og jeg tror hun så raus, hun driver masse med frivillighet, dette jeg veldig glad I.
Mm.
Så det tror jeg å være litt, å ha den der kompetansen og erfaringen til Oprah, det tror jeg hadde vært veldig, veldig bra.
Ja, men driver hun show fortsatt?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, jeg tror ikke heller det. Hun har lagt opp.
Ja,
men det
ja, ja.
Går vel sikkert på repriser, I repriser.
Ja, ja.
Hun en legende for alltid, hun.
Ja, 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 ja absolutt.
Ja. Hva setter du mest pris på I et vennskap?
Du vet når du ikke har sett noen på en stund, men du vet at når du, med en gang du møter dem, så de der for deg. Jeg tror den der, du vet sånn som for eksempel den relasjonen ofte man har med moren sin for eksempel, sånn som jeg har. Når mamma på ferie, så trenger jeg ikke å ringe henne hver dag og høre hva som skjer, hvordan det går. Men hun vet at jeg har henne I hjertet mitt, og jeg og hun har meg I hjertet sitt, hvis du skjønner. Og det litt den der vennskap hvor du ikke trenger å selv om alle relasjoner bør jo pleies og gjøre, men du vet, det går an å ta pauser eller være litt borte fra hverandre uten at du mister den kontakten, at du bare starter der med en gang.
Mm.
Det tror jeg, jeg vet ikke hva jeg vil kalle det, men det spesielle bondet kanskje.
Ja, ja. At det bondet der selv om ja. Man ikke snakker helt, ja.
Mm. Mm.
Hvis du kunne valgt en person å spise middag med som levende eller død, hvem hadde det vært?
Åh, det var jo spennende spørsmål.
Mm.
Ja, jeg tror kanskje jeg ville ha likt å snakke med en som har kanskje levd livet veldig sånn, så jeg tenker kanskje Nelson Mandela
ja. Og han ville jeg også snakke med
jeg har lest en del om han og den der tilgivelsen som han har det tror jeg jeg har ikke lest om noen andre eller hørt om noen andre som har det. Han, jeg tror den ene episoden jeg har lest om han var at hvor han, det er ganske grovt, hvor de hadde bedt disse fengselsbetjentene, hadde bedt han grave et dypt langt hull, og så deretter hadde han hadde gjort det, stått der nesten uten klær og gravd i flere timer i sola, og så ble han kastet ned i det hullet, og så hadde de stått oppe og urinert på han. Og så når han da senere skulle bli president, så fikk de et bord. De var invitert, og han sa at hvis jeg skal være sint på de, så jeg ikke fri. Ikke sant? I will not be free until I forgive everybody. Så da satt de der, de som på en måte hadde gjort disse alvorlige krenkelsene mot han. Og det tror jeg hadde vel sagt at nei, nå jeg president, nå skal jeg ta de først, ikke sant? Men så da, nei, den der rausheten og det store hjertet, det helt unikt.
Altså, det helt unikt. Vi har så mye å lære av han. Ja. Og bare når du sier det nå, kjenner vi sånn tårøyd, og altså hvor viktig det er, og da at han også setter seg selv fri i det han gjør der. Altså, der har verden, alle mennesker mye å lære av.
Og vi, leger jobber jo mye med det. Med at når overgriper for eksempel har vært død i mange år, men den kontrollen som vedkommende har hatt, den der ennå. Så jeg kan gå litt inn på det etterpå.
Ja, jeg skal ikke si, det må vi snakke om altså. Har du et skjult talent?
Åh, Gud, det kanskje litt flaut å si hvis jeg skal si det her.
Nei, du må si det.
talent og talent, men ikke sant, jeg har jo 5 barn, jeg har gått gravid så mange ganger, og jeg en ganske liten dame, så det når jeg hadde veldig stor mage, så lærte jeg meg å plukke opp ting med tærne. Så jeg kan gå, selv om jeg bruker sokker og sånn, men dette sånn som jeg kan gå rundt og rydde i hele huset, man kan plukke opp ting med tærne mine.
Det,
ja, litt sånn apekattaktig da. Ja. Og det synes alle kjempemorsomt, men det gjorde jeg bevisst, fordi jeg orket ikke å bøye meg og sette meg ned for å ta opp ting. Nei. Fordi da jeg var gravid med nummer 3 og 4, så hadde jeg jo flere barn fra før.
Ja, ja.
Og da kan jeg gå opp, ikke sånne kjempetunge ting, men jeg kan faktisk...
Kan du ta en bok med tærn?
Ja, spørs hvor stor boka er det.
Så utrolig gøy. Ja, det var den beste skjulte talentet jeg har hørt. Hva er ditt favorittsted i verden?
Jeg er egentlig ikke så kravstor. Jeg er sånn som trives veldig godt i eget selskap, i og med at jeg er sammen med mange nesten hele døgnet. Så jeg kan sette meg i sofakroken og bare kose meg, og alle ser at nå har Nila en kopp te her, og hun driver og bare, og jeg kan... uten at jeg har på noe, hverken TV, telefon, ingenting, ikke en bok engang fremme, men bare den der tekoppen og meg i et sånn lille sofahjørne, det elsker jeg. Ja. Men hvis jeg skulle bare reist, jeg er jo veldig glad i å reise, så det er jo gjerne det litt å utforske litt nye steder, men jeg ender jo stadig opp i Dubai da.
Ja, det er det like. Sofakroken og Dubai.
Ja.
Det er de to.
Ja, to helt vidt forskjellige ting.
Ja, det er det som er deilig med livet. Ytterpunktene er jo så fine at man trenger ikke være enten eller. Nei. Man kan være begge deler.
Ja.
Og det er noe jeg prøver å lære med hele tiden. Ine, du trenger ikke være enten eller. Du kan stå med en fot i hver leir, og det kan være greit å gjøre det.
Og i sofakroken så sitter jeg med sånn pysj, og det må ikke være silkepysj, og det kan være noe sånn flanell og bustete hår og helt usminket. Jeg bruker ikke en krem engang hvis jeg ikke er ute og pynter meg. Og da sitter jeg sånn, men i Dubai så går jeg sånn som jeg er en sånn, hva skal jeg si, en emirats.
Dronning.
Ja, dronning. Ja. Og mannen min sier, du er en ekte sånn sheikha, for da går jeg i de knæsleppestitte, disse store bling-bling solbrillene, og alle sånne svære, fargerike klær med fjær og høyherler, og han bare, jeg skjønner ikke hvordan du gjør den, men da er jeg på ferie, ikke sant? Ja, da koser jeg meg.
Da koser jeg deg. Men apropos silkepysj, jeg sov i deg i natt. Jeg fikk deg i gave av mannen min i julegave faktisk for et par år siden.
Så koselig.
Ja, men så hadde ingen andre regnet igjen, for at jeg liker ikke å ligge ned silkepysjen, og jeg våknet i natt. Jeg var helt gjennomsvett, så jeg måtte ta av med silkepysjen i natt og kaste den på gulvet, for jeg blir så klam i sånn silkepysj.
Ja,
det er veldig pent, men det er ikke veldig deilig å søve.
Nei, men de sier jo at hele puta bør være silke, og kanskje strikken i håret, litt sånn hygienisk og litt sånn fint for håret, men ikke nødvendigvis klærne man har på seg.
Nei, så nå må jeg jo hjem i kveld og skifte på senga, da. Det er egentlig ikke planlagt nå, så blir jo bare stress med det. Så jeg tenker hver gang, man ikke bruker den silkepysjen, så nå var det siste gang, siste natt med silkepysj.
Eller sove uten noe teppe over deg, eller dyne, og så kanskje ha litt kjøler inne på rommet.
Ja, men jeg hadde åpent vinduet.
Ja.
Jeg hadde åpent vinduet, men jeg elsker å pakke meg inn I dyna.
Ja, ja, ja.
Så det går ikke. Jeg gjør det I søvne, skulle jeg si. Ja, ja, ja. Så jeg elsker den dyna. Ja, ja, ja. Men Nilam, hvem du?
Ja, jeg heter Nilam. Jeg fembarnsmor, som jeg har sagt til dere. Jeg jobber som lege. Akkurat nå jobber jeg som bydelsoverlege. Og det har jeg jobbet som kommuneoverlege og bydelsoverlege I over 10 år. 11 året mitt. Og så har jeg jobbet I helsevesenet tidlig fra år 2000. Så dette blir på en måte det 24-25. Året mitt. Jeg har jobbet veldig mye forskjellig. Og så har jeg en del verv. Jeg jo hovedtillitsvalgt I Oslo Legeforening. Så jeg også med I kurskomiteen for leger som skal spesialisere seg, alle fastleger, allmennleger I Norge som driver med spesialiseringsforløp. Det synes jeg veldig gøy, for det noe som engasjerer meg, da det jo fagfeltet mitt. Jeg spesialist I samfunnsmedisin, så jeg en som jobber mye med folkehelse. Og nå jeg også leder for noe som heter psykosocialt kriseteam. Jeg en sånn operativ leder, for vi har en annen som administrativ leder, og det betyr at jeg tar alle akuttsaker da, som vi får inn I bydelen.
Ja.
Kriser og personer som kommer sånn fra utlandet nå, fra Gaza, som opplever krig eller suicid, brå død. Alle sånne alvorlige hendelser som kan skje I Oslo og som gjelder min bydel, eller for så vidt også andre bydeler, hvor vi samarbeider om flere saker. Og så jeg jo veldig opptatt av denne kvinnekampen, likestilling, så jeg sitter I styret I LIN som nestleder, likestilling, inkludering og nettverk. Veldig fantastisk, det en ære for meg å sitte I det styret. Det det stort sett kvinner, men det også en del menn som går på norsk kurs der, som får sånn hjelp med å finne jobb, forskjellige opplæringer og veldig godt sånn nettverksbygging, og der både barnevernet, Bufdir innom, alle sånn for opplæringsdel, at de skal integreres I Norge. Så det jeg veldig stolt over. Og så jeg også medeier I noe som heter HER. Hun etablerer ressursprogrammet. Det skal også lanseres nå 8. mars, sammen med boka mi. Så det blir veldig spennende. Det en sånn grundig plattform. Også rettet hovedsakelig mot kvinner og kvinner med minoritetsbakgrunn. Fordi at kvinner som lager mat hjemmefra, setter på sånn mendi, hendamaling på henne, syr klær, selger klær på nett, sitter barnevakt, lager skilter, lager ikke sant, småkaker, hjelper til å pynte lokaler. De driver jo som gründere og entreprenører uten at de egentlig klar over det, og uten at de tenker at de kan eskalere, jobbe med det I full tid, gjøre det til egen business. Så det det vi ute etter å lære de om alt fra skal de velge enkeltmannsforetak eller AS, hvordan de skal betale skatt, sette opp systemer, gode nettsider. Så det blir veldig spennende reise.
Mm. Men altså, hvordan husker du alt det du driver på maskutse? Altså, oh, ja. Folk bruker å si til meg, du gjør så mye inne. Jeg tenkte sånn, oi, jeg møtte min overkvinne jeg har tenkt å gjøre I hvert fall.
Men ikke sant? Jeg får veldig mye sånn energi fra den jobben jeg gjør, så jeg føler at jeg bidrar. Jeg har jo også hatt min egen podcast som vi skal ha opp og gå igjen, som heter Nilams verden, og jeg jobber masse med veldedighet. Jeg føler jo noen ganger at jeg skulle gjerne reise til Afrika, jeg skulle vært nede I Gaza, og da heller betaler jeg, ikke sant? Jeg bruker en del penger på sånne ting, og det går jo også utover hjemmeøkonomi når jeg setter I gang store prosjekter der ute. Og derfor så jobber jeg også med, jeg skal lansere noe som heter Nilam Beauty nå før sommeren I 2024, og det hvor jeg har laget egne kosmetikkprodukter, nå først og fremst leppestifter, økologisk, veganske, veldig flotte leppestifter, og planen jo at det overskuddet det skal gå til veldedighet, slik at det ikke går utover på en måte min private økonomi. Da.
Ja.
Og det har jo også vært en reise I seg selv, men det tenker jeg det blir veldig spennende, fordi når jeg går og har snakket litt på YouTube og andre steder, så det mange kvinner som spør meg, nei, men hvilken leppestift det? Hvilken foundation du bruker? Og mens jeg kan nesten stå I tårer og snakke om sånne alvorlige hendelser. Og da tenker jeg, dette jo oss kvinner, vi omsorgsfulle, men vi liker å pynte oss, og det en sånn kombinasjon av det da.
Ja. Ja, og da igjen, ikke sant, at ytterpunktene greit. Det greit å snakke om alvorlige ting, men det også greit å pynte seg.
Ja, ja, ja.
Så, sånn at, det så fint at du sier det. Men det din leppestift du har på deg I dag da?
Ja.
Jeg tenkte, oi, det det første jeg tenkte, så fin leppestift. Ja, ja, veldig fin.
Mm. Så, men det ikke lansert enda, så det en tester, men jeg veldig fornøyd med den.
Ja, så den kommer etter hvert. Ja.
Og jeg holder også masse foredrag, det jeg veldig glad I, underviser en del, har også undervist I på Folkehøyskolen. Og det jeg underviser mest om jo kvinnehelse.
Ja.
Så jeg underviser bydelsmødre I bydelen jeg jobber I, og så tar jeg jo en del sånne andre oppdrag for hva gjør samfunnsmedisinere, hva gjør bydelsoverleger og holder, men jeg, mest så jeg sånn mer kurs, koordinator og konferansier, så det gjør jeg også.
Ja, men du har 5 barn I det her. Yes, ja. William, det høres ut som du 84 år, men du 42. Ja, da, 42. Ja, du var 2 år eldre enn det kom vi frem til I sted. Ja, du har fått gjort mye på de her 42 årene dine da. Men hvordan det å være 5-barnsmamma og ha så mange jern I ilden samtidig?
Ja, da barna var små, så levde jeg nok I min egen boble. Jeg fullammet barna, og han yngste, åh, det litt flaut å si det her, jeg, det ble en sånn greie hos oss på helsestasjonen på jobben, men jeg ammet han til han var 2,5 år.
Jeg tror du skulle si 5 år nå.
Oh, ja.
2,5, ja. Ja.
Men det jo også, det jo ikke så vanlig å gjøre det. Nei. Og jeg var I full jobb, og det var amming når jeg kom hjem og før han skulle legge seg, og sånn holdt jeg på, men da var I mine foreldrepermisjoner, jeg har jo vært veldig heldig da, mine barn har vært sunne og friske, og jeg har tatt dem med overalt, og den gangen var ikke mine foreldre pensjonister, så da ba jeg dem om å søke fri, ta seg en feriedag, bytte vakt og bytte jobbdag, og litt sånn ta en møte der, og da ble de ofte med meg. Og så de andre søskene mine, dersom noen av de hadde mulighet, om noen av de kunne bli med meg, så ble de med meg på alle sånne møter og ting jeg drev med, og veldig sånn diskret da, at det ikke gikk ut over noen andre. Og det synes jeg har vært veldig bra, så den drivkraften har jeg alltid hatt. Men det viktigste for meg, selv om jeg jobber masse, så det barna.
Mm.
Fordi at da jeg, før jeg fikk barn, så var jobbet jeg uansett. Jeg husker til og med på bryllupsreisen min, så drev jeg og tenkte på mine pasienter. Men etter at jeg fikk barn, så endret det seg veldig, for da jeg blir så opptatt, og jeg sitter og koser meg, så jeg sånn som klemmer barna mye, og selv om de kan sykle bort til treninger. Jeg bor veldig sentralt, men jeg blir med dem, og så sitter jeg og heier på dem, og så tar jeg med meg PC-en da.
Mm.
Og det har jeg gjort, og mange ganger så sitter jeg nede I bilen og venter på dem, fordi de tenker, du trenger ikke, for du kan komme og hente oss om en time og sånn. Og da sitter jeg og jobber litt på PC-en der. Så jeg føler at det at å være til stede, og den energien, du vet, jeg vant I lotto da jeg fikk de barna. Jeg tenker på det mange ganger at jeg så heldig at jeg får være mammaen deres, at jeg kan oppdra disse fantastiske, flotte mennesker, så dette det jeg mest stolt av. Så alt annet, det jo en del av jobben min, kanskje ja, det en sånn drivkraft og passion jeg har, men barna de som gir meg mest energi. Så når vi sitter og vi har et langbord hjemme, sånn spisebord, og etter at vi har spist middag, så sitter jeg der med PC-en, og de sitter med sine lekser, og jeg ikke sånn som må jobbe sammenhengende for å konsentrere meg. Jeg kan sitte med en sånn tung sak, og så spør barnet mitt meg om noe, så sitter jeg med dem. Så jeg de dagene som mest krevende for meg, jo da barna mine har prøver, de 2 eldste som går på ungdomsskolen. For det jo nesten sånn som jeg har prøvd, for da sitter jeg og spør, og jeg kan ikke spansk. Sønnen min har spansk, og da sitter jeg og øver spansk med han. Datteren min har fransk, det kan jeg litt, og da øver jeg fransk med henne. Og sånn holder vi på. Så jeg, alt det de nå har om for eksempel jødedommen på skolen, og da driver jeg og øver med dem, og det sier de til meg hver gang, at alt det vi øvde, mamma, det det jeg fikk. Så de flinke elever, men jeg føler at det det som gir meg mest. Fordi jeg var alltid skoleflink, og da jeg leste jo mye alene.
Mm.
Så jeg tror at det og at jeg kan, for meg så blir det litt sånn repetisjon, og det blir en fin stund for barna sammen, fordi de 3 yngste legger jo seg gjerne tidligere også.
Mm.
Og da blir det en sånn stund jeg har med de eldste, og så prøver jeg å sette opp en sånn timeplan nesten, at ene dagen skal jeg gå alene med hun, ene dagen skal jeg sette opp alene med han. Så vi er en sånn veldig sammensveitet gjeng. Mm. Og jeg tror at jeg var nok den veninna som var ganske upopulær, Nilam og barna, for jeg sa jeg må ta med meg en av de, eller 2 av de. Og sånn det, så enten inviterer du oss, eller så kommer jeg ikke.
Nei.
Og det var sånn jeg var overalt med barna mine, og jeg har jo nesten ikke latt dem bruke mobiler. Jeg sitter jo også i FAU, vet du. Ja, dette har jeg gjort I alle år. Og det for meg det jo sjokk at barna bruker så mye telefoner, så min jenta mi, mellomste barnet mitt, fylte 12 nå, og fikk mobil på grunn av alle hadde jo vipsa, og det var hun hadde sagt det til alle. Så jeg har faktisk kjøpt mobil til 12-åringen min, og jeg tror det de på sønnen min på 8 og jenta mi på 9, de har jo ikke det. Og hun, 12-åringen, har jo ikke fått åpne ennå, selv om vi har kjøpt mobil. Og det var også en sånn, men jeg ser at alle barna som på besøk hos oss, vi har så mye trafikk at det barn, uansett fordi vi mange, og barna mine like sosiale som meg, så det gjerne 3 eller 4 barn på besøk hver eneste dag.
Ja.
Men de kommer med mobiler, også de små, som 8 år og 9 år, de kommer med mobiler, og da vil jo min spørre meg om han kan få låne. Og da sier jeg nei. Så da hos oss må de finne på andre ting, og det så rart. Og de sier noen ganger, mamma, vi fattige? Ja. Vi de eneste på skolen, og først så trodde jeg at ikke dette stemte, men det stemmer. Jeg tror de de faktisk de få som ikke har telefon.
Ja, mm. ja. Ja, da har du stått stødig i den kampen, for den kan man ha å ta som forelder når alle andre har. Det kan jeg kjenne på at jeg synes det vanskelig når alle andre har. Ja. Men fem barn, var det planlagt? Ville du ha fem barn? Har du hatt
jeg
en sånn drøm om det?
Nei, overhovedet ikke. Jeg var alltid så opptatt av meg selv og mitt liv. Og, så dette nei, overhovedet ikke. Men jeg tror det nok veldig lett for å bli gravid også. Da. Ja. Mm. Fordi da vi planla at vi skulle planlegge, og så var det ikke mye planlegging, det gikk veldig fort.
Ja.
Og ja, så da skjønte vi at han nummer to, da skulle vi starte et turnustjeneste, for mannen min også lege, og vi skulle flytte og alt dette, og så var vi på en måte ikke forsiktige en gang, og da tenkte jeg, nei, hvis jeg skal bli gravid nå, da må du bare bli sånn der Jomfru Maria fødsel, husker jeg vel, og så var jeg gravid.
Tenk på
ja, etter et bryllup, på en måte, litt uforsiktig. Så, sånn, så ja, men det veldig hyggelig. Jeg tenker, for meg som trodde at livet handlet om meg, så jo dette helt fantastisk, og jeg var heller ikke den beste tanta. Jeg har jo eldre søsken, og jeg pleide å kjøpe mye ting da. Dette sånn som jeg kjøper meg ut av alt. Men det gjør jeg ikke med egne barn.
Nei.
Og det ser jeg at det en sånn, vi baker og vi styrer, fordi når de ikke har hatt mobiler, så må du faktisk finne på andre ting.
Mm.
Og det veldig gøy.
Men hvordan ser en arbeidsdag ut for deg da? Når går du ut av huset hjemme?
Jeg har jo en vanlig arbeidsdag, så jeg jobber utgangspunktet fra 8 til 3:30. Men klart, jeg går en del vakter, og så sitter jeg jo mye ekstra i om at jeg har en del som jeg ikke klarer å fullføre. Og når jeg for eksempel velger å gjøre noe annet, hvis jeg går to, fordi jeg har en avtale, jeg disponerer jo mye av min tid selv, men den jobben jeg skal gjøre, det jo bare jeg som kan gjøre.
Mm.
Så nå, for eksempel når jeg her, så har jeg sittet lørdag og søndag for å bli ajour, da, for å være litt sånn. Og nå har jeg jo også vært på fars 70-årsdag. Det var veldig ålreit, og da måtte jeg stå opp ekstra tidlig på en søndag for å få det til. Da, i og med at, så jeg planlegger, jeg veldig god på å planlegge.
Ja.
Ja.
Og bruker du kvelden til å jobbe også? Da?
Ja, ja, ja. Ja. Og jeg jobber også etter at alle har lagt seg.
Ja.
Og jeg, det kan jeg komme litt inn på i forhold til boka, men jeg skriver en del.
Ja.
Dette også noe som får meg til å slappe av veldig.
Ja, mm. Ikke sant? Men søv du mye da?
Altså, nei. Ja. Jeg tror at ja, som... mine foreldre var ganske strenge på dette med søvn, og da tror jeg vi la oss 9 der jeg bodde hos mamma og pappa. Og så fikk jeg jo barn og ammet, og så der skjedde det et eller annet, og nå tror jeg sover. Ja. Men jeg tror 3., 4. dag, så driver jeg og sover litt på sofaen.
Ja.
Jeg sover, men jeg liksom ligger og slapper av, og det hjelper meg ganske mye. Så, men jeg har nok alltid sovet, i hvert fall i voksen alder, sovet ganske lite.
Ja, ja. Mm, ja. Man kanskje venter litt til det.
Ja, og så jeg gleder meg til å stå opp. Du vet, jeg sånn som hopper ut av sengen. Jeg alltid sånn, så jeg så nysgjerrig et eller annet sånn. I dag var jeg super excited, fordi det var så fint vær, det var sol.
Ja, det var sol.
Og jeg tenkte, skal jeg ligge litt lenger? Nei, okay, ikke sant? For jeg vil ikke ligge med telefon i senga heller, det liker jeg heller ikke. Jeg må opp og dusje og ut og liksom pynte meg og bare... Så jeg føler, jeg tror jeg litt sånn som, du vet, sånn som noen småbarn at de vil ikke gå glipp av noe. Jeg nok der at hvis jeg skal legge meg, da må jeg bare være kjempesliten. For ellers så føler jeg at det så mye som skjer, det så mye jeg vil lære, lese om, skrive om, høre på, prøve, gjøre. Og det kan jeg gjøre ganske lenge.
Mm.
Så og det gir meg energi. Du vet, jeg like sånn på natta, til og med mer enn det på morgenen, tror jeg.
Ja. Så du sånn nattugle?
Ja, både og, men jeg står jo opp tidlig, og jeg gjør jo det som, og jeg drikker ikke så mye kaffe heller. Og det mange som spør meg, hva det du går på? Og det som så rart, til å være lege, så jeg tar aldri tabletter heller.
Nei.
Da må jeg være sånn ekstremt dårlig, og mannen min har sagt, hvis ikke du tar antibiotikan, da, ikke sant? Det må mye til. Så jeg heller ikke den personen.
Nei, så du tar ikke parasett over en lavskode?
Nei, veldig sjeldent. Nei, aldri.
Så bra. Det har jo blitt veldig sånn at alle de var knaskere smertestillende.
Ja.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du ble da lege. Hvorfor ble du lege? Var det forventet? Du norskpakistaner?
Ja, det stemmer.
Der har man jo hørt mange ganger, mannen min også norskpakistaner og lege, og der jo litt forventninger til deg. Hvordan var det I din familie? Var det forventet at du skulle bli lege?
Nei, overhovedet ikke. Jeg vokste opp, min bestefar bodde I Norge på den tiden. Nå det jo mange år siden han gikk bort. Og da husker jeg han snakket mye om dette med utdanning, skole, og at ting kunne skje, men det du hadde lært deg, det ble ikke borte. Og så snakket han også om hvor langt det var for han mistet jo første kona si under fødsel. Ja, nesten da rundt da min eldste onkel var veldig liten. Fordi at hun ble så dårlig, og han fortalte at den gangen så var sykehus og alle sånne tilbud til barn og kvinner ikke prioritert og veldig langt unna, og dette ble en sånn nesten sånn kampsak for meg, at hvorfor det? Hvorfor skal ikke kvinner få like bra tilbud? Men det var jo fordi at menn ble prioritert fordi de skulle jobbe, tjene inn penger, og hvis mannen døde, så ville jo alle uansett sulte. Og da tenkte jeg, nei, dette ikke bra, så allerede fra jeg var veldig liten, så var dette en sånn drøm. Jeg husker det ikke selv, men jeg har kontakt med min barneskolelærer, og hun har fortalt meg at Nilam allerede I andre klasse, så sa du at jeg skal bli lege.
Ja.
Så det tror jeg, så det har ikke vært noen forventning, men jeg har nok alltid forventet mer av meg selv, og det tror jeg jeg sånn nå også, at jeg stadig vil mer, og stadig har noen planer, og det tror jeg ikke mamma og pappa vil ikke bry seg om en gang, men de jo veldig stolte. Mm. Alt jeg med på, det jeg driver med, de blir veldig glad, og de støttende, men de... Jeg jo mye sånn I forkjøpet, de ville jo ikke tenkt at Nilam skal bli forfatter, men det visste jeg.
Det visste du. Jeg tenker at du forfatter også, I tillegg til alt av det her. Men hvorfor ble, altså du har nevnt nå det her med hvorfor du kom inn på det her med kvinnekampen på en måte da. Men kvinnehelse, når du studerte, var det da du ble opptatt av det, eller hvordan kom veien inn på det og den delen der?
Ja. Det et godt spørsmål, fordi at når du ser som lege, så, og du skal skrive ut medisiner for eksempel, og jeg har tenkt at okay, en mann på 1,90 veier masse, han skal ha denne voksendosen, og så hun som 1,57 veier underkant av 50 kilo, eller der, skal hun ha det samme. Og du ser jo at noen ganger så går man ut ifra at kvinner bare en mindre størrelse mann. Men det vi ikke. Ikke sant? En hjertesykdom hos en mann påvirker han kanskje på en annen måte, og kanskje har helt andre symptomer og utslag hos en kvinne. Så for meg så har det nok vært det der, hvorfor vi jo like som menneskekroppen, men klart, forskningen må jo, hvis det fokusgruppe på denne medisinen som skal tiltenke kvinner, så bør jo det fokusgruppen også være bare kvinner. Mm. I hvert fall I den alderen. Så det det, men den kampen, det har ikke bare vært om kvinnehelse generelt, men for meg da at kvinner, da jeg jobbet I fengselet, og en del menn hadde sonet straff, også straff fordi de hadde utøvet vold mot den kvinnen. Men likevel var disse kvinner på besøk I fengselet, og de valgte å være I partnerskap og gift selv etter soning. Og da tenkte jeg, hva handler dette om? Og når jeg har snakket med mine kvinnelige pasienter, så økonomi en veldig stor og viktig faktor. Og det man kan tenke her at, ja, men vil du heller bli slått? Men du vet, det en trygghet I det. Du vet at du har en bolig, du vet at du har et hjem, og du vet at det på en måte noe fast å forholde deg til, men hvis du går ut der, kanskje uten jobb, uten økonomi, barna skal ha en iPad, en telefonregning skal betales, barna skal ha mat, hva gjør du da? Så økonomi har vært en sånn veldig stor faktor, og derfor har jeg tenkt at I Norge I dag så bør jo kvinner kunne klare å være økonomisk uavhengig, og også andre land. Og det jo derfor en del av min veldedighetsinnsats har vært I forhold til at barn og kvinner og jenter skal få rett til utdanning, og at mine overskudd skal gå videre til det. Og det ser jeg at dette derfor det har vært det viktigste for meg, at jeg skal støtte kvinner I deres kamp, men at de skal bli selvstendige, de skal se verdien I seg selv, at hvis de vil, så det ikke så mye som må til at de kan få seg en jobb, de kan få seg en utdanning, og også at for eksempel NAV skal tilrettelegge da.
Mm.
Både NAV og arbeidsplasser og alle skal tilrettelegge for kvinner som har omsorgsansvar for foreldre hjemme, kanskje omsorgsansvar for barn hjemme, at man kan jobbe deltid, eller at man kan jobbe hjemmefra, at det bør være tilrettelagt kvinner.
Mm.
Så jeg tror kampen har vært det, fordi kvinner som psykisk ikke har det bra, vil jo også ha utslag I det gjennom helsa si, at de vil oppleve dårlig søvn, dårlig matlyst, kanskje være mer angstpreget, også oppleve depresjoner. Så for meg har kvinnen vært på en måte det hele da, at den mentale helse henger sammen med somatisk helse, og har du, spiser du ikke det bra, sover du ikke bra, så vil du til slutt bli syk.
Mm, mm.
Så på en måte kvinnehelsen mer I den forstand, ikke I kvinnehelse kreft eller denne, men at man skal tenke på kvinnen på alle arenaer da, at de skal være opp og frem, og så det derfor jeg tillitsvalgt også, at de skal tjene like mye, og også mer enn menn, for jeg tenker at nå har jo, vi vet jo at menn har tjener mer, litt mer enn kvinner, også I topplederstillinger. Og jeg ønsker jo at dette skal snu seg, at kvinner skal på en måte ta igjen litt, at de skal ligge på topp og litt over, og så kan vi jevne ut etter hvert.
Mm, hvordan går den kampen? Går den fremover?
Det går, ja, det går fremover, men klart det jo tregt. Det jeg ser at når det kommer inn nye menn I enkelte stillinger og tar kontakt med som tillitsvalg, så har de en plan klar. De vet hva de skal ha. Og da kan de si at ja, sånn som jeg har en mastergrad I helseledelse, jeg tenkte jo ikke engang å nevne det før jeg hadde graden I hånda og alt var klart. Men du ser at de planlegger, forteller meg, ringer og sier at ja, høsten 2025, da graden min ferdig. Hva tenker du, hvilken lønn skal jeg legge på da? Og jeg tenker jeg skal kreve sånn, og de har en plan. Mens kvinner med dobbelt spesialister og yter jobber mer enn det de legger inn I timeregistreringen, sier at jeg lurte på, har de andre spurt deg? De helt der. Og så sier jeg, nei, det, du skal kreve, du skal lage en plan, du skal skrive, dette jobber jeg med, dette jeg særdeles god på, dette klarer ikke bydelen uten meg, eller stillingen, dette noe som jeg gjør unikt. Jeg, sånn som med meg, ikke sant? Jeg veldig god på dette med psykisk helse, det tør jeg å si her. Mm. Fordi jeg har lang erfaring, jeg har jobbet over 8 år innen psykisk helsevern, og mye av den andre jobben min som fastlege, kommuneoverlege, ikke også da jeg jobbet som lege I psykisk helsevern, men alt annet har jo vært mye psykisk helsevern. Så jeg tenker at jeg, jo mer kompliserte saker det jo mer krevende, jo mer gøy synes jeg det
Ja.
Og jeg blir aldri nervøs for å ta tak I en sak.
Nei, det blir aldri for mye for det.
Nei.
Nei. Men var det derfor du kom inn I psykiatrien, for det at du jobbet som fastlege, og det at du så den mentale helsen, at man måtte komme til bunn I den, på en måte for at kvinner skal få en helhetlig helseomsorg?
Egentlig så var det litt mer tilfeldig. Du vet, jeg var en supernerd under studiet, og da det jo mye av det der somatiske patologen, mye sånn som var viktig for meg. Og det var veldig lett å få veldig god karakter I psykiatri, den gangen I hvert fall. Og da trodde man jo at dette var veldig lett. I hvert fall sånn som jeg opplevde for meg, var det en av de eksamene det var lett for meg å få toppkarakter I. Men så var jeg på en sånn utplassering I siste året mitt. Og da så jeg at dette var mye mer krevende enn det jeg hadde tenkt, og hvor sammensatt det var, og da møtte jeg jo på mange av disse kvinnene, også en del av de jeg har tatt med I boken min.
Mm.
Og da fikk jeg litt sjokk at dette så komplisert, det så mye, det så innviklet, at selv om de tjener kanskje bra, de spiser bra, de bor I en veldig flott bolig, men så har de det ikke bra.
Mm.
Og så tenkte jeg, hæ, hadde du bodd I Pakistan for eksempel, hvor foreldrene mine fra, da hadde ikke det vært et problem. Dette et luksusproblem. Men når du snakket med disse menneskene, disse kvinnene, så var det faktisk så genuint og reelt at jeg satt der og følte på den sorgen. Og så tenkte jeg, ingen skal kunne ha det sånn på min vakt. Nei, nå må jeg gjøre et annet. Så jeg leste meg mer og mer opp på det, satt der og tenkte, hva skal jeg gjøre for å løfte opp disse menneskene, disse kvinnene? Ingen skal gå og ha det vondt. Ingen skal på en måte uten at du har fysisk kutt eller du har kreft I deg, men den der det du føler på, det jo så mye mer, og det har så stor betydning for livet ditt, at det må jeg gjøre noe med. Og det ga meg sånn der til å bare jobbe med det, og jeg så at jo mer sånt jeg tok, jo mer naturlig ble det for meg, fordi at jeg fikk så mye sånne takke... Til og med da jeg skulle ut I foreldrepermisjon, så var det flere av dem som sa, men jeg betaler deg det du vil, møt meg på kafé, ta med deg baby nå, men ikke gå ut, ikke sant, I permisjon. Og det ble, da skjønte jeg at det jeg bidro med ble så viktig og stort. Jeg hadde også noen pårørende som sa til meg at hver gang de har, en lege har snakket med på en måte denne vår, den pasienten da, så har vi måttet beltelegge pasienten og sånn, men med deg så kom det så naturlig, du var heller ikke redd. Klart, I enkelte situasjoner, spesielt I de periodene jeg gikk gravid, så var, husker jeg at jeg var litt redd mest for barnet da, fordi at jeg hadde ansvaret, og jeg tenkte, hva, hvis noe skjer med babyen, eller fosteret, hva vil jeg si til mannen min og de hjemme? Men likevel den der at jeg var så rolig, selv om de kunne komme ruset, enkelte ganger så dukket jo pasienter opp ruset, men det at jeg forsto dem, og at jeg tenkte at, og jeg var veldig sånn rolig, jeg ser at du litt mer irritert, eller du ikke helt deg selv I dag, kanskje vi skal bare fortsette en annen gang, tenker du at det greit at vi avslutter, men det at jeg behandler alle med respekt, og prøver å, og det har blitt det viktigste for meg, å tale saken for de som selv ikke kan gjøre det.
Mm.
Og mange av disse kvinner som jeg tar opp I boka, de har jo ingen andre å prate med om, fordi nettverket rundt jo dem som også utsetter dem for den volden, og I hvert fall psykiske volden og belastningen. Og da har jeg tenkt at jeg har mulighet, jeg har snakket med dem, og dette noe som jeg må på en måte jobbe med og løfte opp og endre. Så jeg jo ikke her for å kritisere hverken det innvandrermiljøet eller norsk-pakistanske miljøet. Jeg jo selv norsk-pakistaner, jeg kjempestolt av det. Jeg elsker kulturen min. Jeg tenker den har jo formet meg til den kvinne jeg I dag. Så alt det bærer jeg med sånn, hva skal jeg si, som en sånn påfyll, de fjerne. Du ser jo, jeg alltid veldig fargerik, og dette elsker jeg.
Det Karpe, da. Ja. Det en påfyll. Å, ja. Den sangen der, det min favoritt I Karpe.
Nei, jeg har ikke hørt den.
Å, den må du høre. Å, den må du, jeg skal spille den for deg.
Ja, ok. Ja. Ja, barna mine hører på Karpe.
Ja, ja.
Hun ene datteren min har jo spilt en gutt I den filmen som heter Hør her, da.
Oh, ja.
Ja,
så gøy.
Og så vi har jo vært I kontakt med dem på grunn av filmen. Da.
Ja, ja, ja. Men, spennende, ja, ja. Spennende. Ja, ja, ja. Men når ble det sånn at du, for du snakket noe om de pasientene som du hadde, men når ble liksom det her med vold mot minoritetskvinner? Det typisk minoritetskvinner? For når jeg leste det ved forordet, og litt mer jeg har fått lest av boka di, så opplevde jeg I hvert fall at det var minoritetskvinner det var snakk om. Mm. Eller det kvinner generelt, eller hva det som I boka di?
Boka nok litt mer rettet mot kvinner I minoritetsbakgrunn. Men det jeg har opplevd at det alle. Det ikke kulturelt betinget I det hele tatt. Det finnes mange etnisk norske kvinner som har vært utsatt for vold og overgrep på det groveste. Men det jeg har sett at mange av de, heldigvis, de kjenner til sine rettigheter, de snakker språket, og mange har også litt bedre økonomi. Og mange av de får også støtte I familien sin, så hvis for eksempel, la oss si Kari, blir utsatt for vold, og hun ringer mamma til Kari, mammaen sin, og sier at han, Per, har slått meg. Og da sier moren til Kari med en gang, vet du hva, han P skal ikke røre deg, kom hit, nå ringer vi politiet. Så på en måte hun får en slags støtte der. Men hvis for eksempel da, la oss si...
Aisha.
Ja. Aisha ringer moren sin og forteller, klart mor blir bekymret, kjempebekymret, og ønsker ikke at Aisha skal ha det sånn, men mor blir også, har du prøvd å snakke med mannen din? Jeg vet ikke, jeg litt usikker på, skal jeg ta det opp med faren din? På en måte, det blir litt sånn, og noen, Aisha har jo også opplevd at, vet du hva, hold kjeft, du skal være der. Det noe problem du forårsaker, han jo ikke sånn. Så det varierer veldig, og jeg tror også at det ikke alle Aisha som snakker språket, det ikke alle som har en god økonomi, og som heller ikke kanskje har vært I landet lenge nok, eller som også vet at miljøet der ute kanskje vil tenke at nå hun skilt, og den terskelen for å bli skilt høyere hos enkelte enn, og jeg sier ikke det hos alle, klart at for eksempel hvis jeg gir et eksempel når jeg har jobbet med fødseler. En lege går inn I fødsel, med der, klart når det noe mer alvorlig eller de trenger mer hjelp. I de aller fleste fødseler det jo jordmor som tar seg av. På samme måte, da jeg jobbet med disse fødselene, så tenkte jeg, åh, jeg skal aldri ha barn, for dette var jo veldig alvorlig. Og det jo det samme når jeg beskriver det I boka, så beskriver jeg de ekstremtilfellene. Klart, de aller fleste har jo det bra som deg og meg, på en måte, de lever jo veldig godt, og de hører du ikke om. Det jo det samme at det jo partnerdrapene vi hører om I avisa, vi hører ikke om de som lever som deg, som har det veldig bra. Og det det jeg tenker at, men de historiene jeg beskriver før det blir et partnerdrap. Det vi ser I nyhetene og om disse kvinnene som blir drept av partneren, de historiene kommer ikke frem. Da det noen av de nærmeste familien som forteller at ja, hun hadde begynt å trekke seg litt tilbake. Ja, jeg så hun hadde blitt litt tynnere. Hun hadde isolert seg litt. Men vi hører ikke denne kvinnens historie, for hun borte. Det kommer I avisa før etterpå, så hva som foregikk hos henne den siste tiden, eller kanskje de årene før, forut for det drapet, det vet vi ingenting om. Og at hun måtte gå på sånne eggskall, og at var livredd, eller måtte på en måte, dette var svingninger, hva hun måtte tilpasse seg, den voldsirkelen, den latente volden, at hun gikk og ventet på en ny sak, eller at det var en alvorlig voldshendelse, og så kom det en sånn kjærlighetsperiode, han ba om unnskyldning, og så plutselig en ny episode, og det er de historiene jeg ønsker å fortelle for å faktisk vise hvordan mange kvinner lever. Og flere av de som jeg har skrevet om, de lever jo fremdeles under dette forholdet, fordi de klarer ikke å komme seg ut, og selv om politiet har vært inne, krisesenteret har vært inne I saken, så velger de å trekke tilbake saken, og så, ja. Så
Men hva skjer da hvis det barn inne I saken?
Ja. Ja, det jo også, for eksempel, jeg jobber jo mye med også barnevern, og jeg inne I de få sakene der hvor det gjerne litt alvorlige saker, og jeg skal komme inn med en medisinsfaglig vurdering. Så jeg tenker jo at de gjør en fantastisk jobb. De en kjempestor ressurs. Men det å formidle det ut til alle der, for eksempel, hvis man går inn I for eksempel disse polske miljøene, så jo også dette med barnevernet ikke noe særlig positivt. Og du har jo sett kanskje den filmen som gikk Mrs. Chatterjee versus Norway, hvor det en stor sak som var også en, ikke bare en fiktiv sak, men som var noe reelt I det også, og ble en stor Bollywood-ting. Og det viser jo at den tilliten til barnevernet jo ikke der, selv om vi vet at det en veldig få prosent hvor barna blir fratatt foreldrene. Men det jeg jobber med jo at kvinner, når de kommer og forteller at de opplever vold, om det barnevernet, hvem som helst, så bør man inngå en kontrakt. At her skal du få lov til å være ærlig og åpen, og du vil ikke risikere å bli fratatt barna. Fordi hvis du forteller at jeg blir så sliten at jeg skriker på ungen hjemme, jeg klarer ikke å spise, jeg klarer ikke å konsentrere meg, jeg har det ikke bra, jeg helt nedbrutt. Så må det brukes for å støtte deg og hjelpe deg, ikke brukes mot deg.
Mm.
Og hvis du forteller at det vold I hjemmet, så må man få hjelp og ressurser på en annen måte enn at man tenker at krise, du må bli fratatt barna dine fordi det usunt miljø. Selvfølgelig, hvis det overhengende fare for liv og helse, så skal man jo gå inn og gripe inn og hjelpe disse barna. Men man må ikke glemme at kvinnen også et offer. Hvis hun holder på med sånn, så betyr ikke det at hun et monster. Hun bryr seg om barna, hun gjør det hun tenker viktig og riktig for barna. Klart om hun ikke tenker, helt klart. Men da må man jo også ta hensyn til det. Så jeg jobber jo for at kvinner, de skal få økonomisk støtte. De skal ikke gå på krisesenter, men at de skal få bolig, eller at de får lov til å bo I den boligen, og at kravene skal stilles til den som voldsutøver, om det mann, partner, at det han som må stilles til krav, han må flytte ut.
Mm.
Det han skal risikere å miste jobben fordi at han en voldsutøver, at dette kan kanskje komme til øre for arbeidsplassen sin. Hvis han lever som en stor jurist og lege eller businessman der ute, at han skal bli redd, men ikke at disse kvinnene skal måtte se seg over skulderen hele livet.
Mm.
Så jeg ønsker at det skal være en sånn helt målrettet plan, et løp fra A til Å, at uavhengig av at de kommer til deg her på podcasten og forteller, eller om til meg som overlege, at alle skal få rike rettigheter, at det skal ikke være tilfeldig. Fordi at vi kan ikke komme langt hvis ikke vi velger å støtte disse kvinner. Kvinner 50% av samfunnet. Og hvis ikke vi løfter de, og de likestilt, så kommer vi ikke langt. Mm. Og det starter med de som sårbare, det jo derfor vi tilrettelegger for de aller sårbare, det jo derfor vi har disse ordningene. Og hvis ikke vi, jeg tenker en kvinne som utsatt for psykisk og fysisk vold, dette krenkende, dette så kompleks på så mange måter, med det med selvtilliten din, hvis du får høre ting om deg og din kropp, og de angriper det mest, på en måte det som de største verdiene for deg, for meg, det å være mamma. Hvis du får høre at du en drittmor, du egoistisk, ikke sant? Hva gjør det med deg?
Mm.
Og når du i det, du har kanskje et lite nettverk, du har ikke andre venner, du blir ikke på en måte kanskje sett og hørt av noen der ute heller, og attpåtil så sier han at ja, nordmenn de driter i deg. Og dette får du høre, og klart, de gjør jo ikke det. Men hvis det det du hører, og så blir du, går du ut, og kanskje du går kledd litt annerledes, kanskje du til og med bruker hijab, og du føler kanskje at ja, han så litt sånn strengt meg. Det jo ikke sikkert han gjorde det, men når du får høre det, så blir også verdensbildet veldig preget av det. Mm. Og da du ikke akseptert der ute, og du har det ikke bra der hjemme. Hvem det du skal prate med da?
Mm. Og så det jo da, og hvis du da går, og storfamilien jo så viktig i de her kulturen, og du møster jo ikke bare mannen din,
Nei.
Du kan jo møste hele familien.
Ja, ja, ja.
Du kan møste en del av barna dine.
Absolutt.
Og skal du da la barna dine være hos den her voldsutøveren alene? Altså, jeg tenker det så komplekst det her, og jeg tror, nå lever jeg mye i den her kulturen, så jeg skjønner det her med storfamilien, men jeg tror kanskje for mange etnisk norske hvite mennesker, så kan det være vanskelig å skjønne for en kraft den storfamilien faktisk har på det å bli igjen i et voldsutsatt forhold. Da. Mm. For at man møster så mye.
Ja.
Altså, du møster hele din identitet, din trygghet og den kjærligheten som man også får.
Ja.
Men jeg har lyst til å spørre deg om sånn her med traumebånd.
Ja.
For da det mange som har vært utsatt, som har vært i podden her, og de nevner ofte det her med traumebånd.
Ja.
Hvordan fungerer det, og hvorfor det så sterkt, og hvorfor kommer man seg ikke ifra det? Hva egentlig traumebånd på fagspråket? Hvordan vil du forklare det?
Ja, det jo på en måte, det jo grader av det også, ikke sant? Men sånn som det jeg har sett hos mine pasienter, så det blir jo en del av din identitet. Og det jo der man må skille, ikke sant? Det ikke, selv om det med å forme deg, men det jo ikke det, den traumatiske hendelsen som på en måte definerer deg. Du jo mye mer enn det, men når du opplever det gang på gang, eller du opplever det i en ung alder, så blir det jo så, og det blir ikke behandlet, så ligger de der som en sånn byll, og alt det du gjør på en måte blir preget av det. Jeg hadde for eksempel en pasient, en mann som ble slått, jeg har hatt flere, men den ene saken hvor han ble slått av en av sine foreldre, foresatte, og den foresatten døde også, men, og da, det som gjorde med akkurat han da, var at han visste at jeg skal være til stede for mine barn, dette skal ikke skje med mine barn, at de skal bli slått. Men samtidig, det hemmet han i så mange sånne settinger, fordi at han visste ikke helt hvordan han skulle reagere, for han sa at hver gang vi skulle feire for eksempel bursdag, det ble ikke feiret bursdag, da fikk jeg høre masse dritt. Så han sa han ble så overveldet av følelser, fordi den der traumen kom, så han ble det lille barnet igjen, gang på gang, fordi at han aldri fikk bearbeidet det, og så sa han han hadde ofte lyst til å gå og spytte på graven til faren, men han orket ikke det engang. Og da måtte vi gå dit med sånn eksponeringsterapi, gå dit og prøve å forklare at det båndet, den løsgivelsen, det noe du må gjøre med, noe med. Fordi den kontrollen og den volden borte. Ikke sant? Du ikke det barnet lenger. Du en voksen person med egne barn som begynner å bli store. Og veldig sånn helt på detaljnivå, hvordan du skulle finne tilbake i sånne settinger. Hva skal du gjøre når du ser at det barnet i deg kommer frem når du feirer bursdagen til barnet ditt? Og da måtte vi sitte der, kjenne på stolen, prøve å lukte på noe, ta på noe, være til stede der, og gå og se seg i speilet, se at her står jo denne voksen personen. Det ikke min far som står her. Far ikke deg, jeg ikke min far. Jobbe med de verdiene, det båndet, og klare å si det til barnet ditt. At jeg elsker deg, og skrive det ned, kanskje øve litt. Og det men noen klarer det spontant, og noen fortrenger det helt, så at den der byllen ligger der, men den fint pakket inn, og du rører ikke ved det. Mens noen identifiserer seg med det. Nå jo du kjent med for eksempel norsk-pakistanske miljø noen ganger, når noen av mine gode veninner, helt fantastiske, oppgående, megakule damer kommer, og jeg skal introdusere dem for noen andre, så kan noen av de si, hei, jeg heter det og det, og jeg skilt. Og hvorfor skal du si det? Jeg sier jo aldri at, hei, jeg heter Nilam, og jeg gift. Ikke sant? Men det en del, fordi det noe som viktig for dem, kanskje, men også viktig for dem å vise. Og det de tenker noen ganger at, ja, men det vet de allerede, dette har de sikkert hørt om. Men det ikke så vanlig, det burde ikke være vanlig, det at du skal fortelle at du skilt eller gift på første hånds, ikke sant?
Og så sier man da for å beskytte seg selv at man allerede har sagt at man skilt, ja. Eller for at man har gjort en kamp at og jeg har klart å skille meg?
Hvorfor? Jeg tror både og, det spørs hvem du sier det til, men ofte, sånn som jeg har sett, for enkelte så har det vært noe sårbart. Det har vært noe, det har vært en veldig sånn vanskelig ting, og da sier de, da den elefanten i rommet, da den adressert. Da vi ferdig med det. Ja. Da slipper vi jo å ta dette opp, om det kommer opp under en samtale.
Mm. Men hva synes det norsk-pakistanske miljø om at du gjør den jobben du gjør? Blir det godt mottatt? Blir det motarbeidet? Hva skjer i din verden som private, Nilam, da?
Jeg synes at de aller fleste har jo tenkt at dette en positiv ting, fordi de vet at den drivkraften jeg har, jo for å løfte andre kvinner, og også menn. Fordi at samfunnet går jo sammen hånd i hånd for begge. Og jeg skriver også en del om det i boka, at det der skille da, disse kvinnene, jentene, unge jentene som tar seg høyere utdanning, flinke på alle arena, og så det noen av disse guttene som faller litt utenfor, og så skal de finne hverandre i et ekteskap senere. Hvordan vil dette gå? Vi ser jo, for eksempel jeg, nå jobber jeg jo ikke de legevaktene, for nå jobber jeg i et annet vaktberedskap i forhold til min stilling, men da jeg jobbet i legevaktet tidligere, så var jo det også noen gutter som hadde vært på guttetur, og så kunne de komme fordi de hadde kanskje fått en kjønnssykdom, eller man mistenkte det, og da skulle du kanskje ha en antibiotika og en sjekk. Og hvorfor gjør ikke jentene det? Og for en jente da, som da skulle først reise med mannen sin da hun, etter at hun giftet seg, ikke hadde vært på disse stedene, og den der forventningen på gutter som har sett mye nettpornografi, levd livet, hatt mange kvinnelige partnere, kanskje ikke engang partnere, hvis man sier det, men har kjøpt seg seksuelle tjenester. Og så kommer de til en helt uerfaren kvinne som ikke sant, det blir en så mismatch.
Mm.
Og i tillegg, hvis disse guttene ikke så sosialt intelligente, sitter mye på PC-en, men så går de ut, betaler for noen tjenester på nett, og så de... Og da tror den der forventningen om hva en kvinne skal gjøre og gå med på, og en kvinne som helt uerfaren, ikke hatt noen partner fra før, det blir veldig feil.
Mm.
Og, så jeg prøver jo å løfte opp alle. Jeg tenker at hvis mine sønner skal jo også en gang finne seg noen partnere der ute, så hvis ikke de oppdratt på en god nok måte, og de ikke forstår hvordan de skal respektere kvinnen, hvordan de skal være i det forholdet, hva de skal levere, da, at de skal være med, og lage mat, de skal være med og skifte bleie, de skal passe barnet like mye. Hvis gutten skal på guttetur, så bør kvinnen også gå på jentetur eller guttetur, eller at det en likestilling, og det jo min oppgave som foreldre, men også en person i samfunnet å jobbe med det, for jeg tenker at mitt poeng å hjelpe alle. Har dine døtre det bra, så har jo du som foreldre det også bra, så det jo ikke for å kritisere samfunnet, men klart jeg som jobber med suicid for eksempel, jeg kunne også skrevet en bok om det, men i og med at jeg en kvinne med selv, med foreldre fra Pakistan og kvinner med minoritetsbakgrunn, så det blitt naturlig at flere kvinner oppsøker meg, også på grunn av Snapchat-kanalen Desi-bloggerne, at det mange som tar kontakt med meg.
Mm.
Nå når jeg var og snakket om boka på God Morgen Norge, så har også flere tatt kontakt med meg ettertid, fordi de har sett meg på God Morgen Norge snakke om vold i nære relasjoner. Så jeg tror at det har kommet mer naturlig, og jeg ønsker jo å sette fokus på det for at dette skal hjelpe kvinner. Det at en kvinne blir drept fordi hun en kvinne, og at hun utrygg i sitt hjem, dette jo noe som jeg ikke klarer å forstå. For jeg tenker at det i hjemmet jeg sitter med den kaffekoppen eller tekoppen min, og det der jeg trygg, det der jeg senker skuldrene. Det nå ikke jeg så veldig god på Punjabi, men det jo sånt uttrykk også, på en måte I ditt hjem, så kan du nesten sånn spytte og drite. Vet ikke om man kan si sånn på podcasten,
jo, men
du skal føle deg vel der. Og hvis, ikke sant, men hvis du skal gå og være redd for konsekvenser, du må nesten være usynlig og holde pusten, og du går på sånne eggeskall, så tenker jeg, det skal det ikke skje. Og det her jeg ønsker å sette fokus på, så hele boka jo, hva skjer I husets fire vegger?
Ja, ikke sant? Og jeg tenker det du sier om likestilling der, jo så viktig, ikke bare for det seksuelle, men også for det her med vold.
Ja.
For hva det som greit, og hva ikke greit, og hva må man godta og ikke godta? At man likestilt mann sin, da, eller partneren sin, at man ikke noe under den, partneren sin på noen måte da.
Ja. Bare helt enkle ting som dette med julebord. Vi tok opp det på Snapchat-kanalen for, ja, rundt juletider da. Og da var det flere som sa de som bor med svigerfamilien, nei jeg vet ikke, jeg har ikke spurt om det engang, nei jeg, mannen min drar alltid på julebord, jeg gjør ikke det. Jeg tenker nei, jeg har jo småbarn, jeg må være hjemme. Men det handler ikke om julebordet, det jo ikke det. Men det den der sosiale settinga, se kollegaene sine, møte dem I en på en annen arena enn bare på jobb, for da jobber du jo, jeg jo, som bydelsoverlege, har jeg jo først og fremst veldig mye å gjøre I løpet av en dag, og jeg så opptatt, og de rollene, så jeg fremstår jo som en sånn skikkelig streng dame på jobb. Og det jeg jo ikke som privatperson, eller person I seg selv, men jeg må ta alvorlige, store beslutninger, og jeg må bare stå for de, og da kan ikke jeg være en sånn vingleper, men hjemme, så jeg jo meg selv, jeg liker å snakke, prate, danse, spise gode desserter, ikke sant? Jeg ikke sånn som trener masse, men klart på jobb, hvis det så gir jeg jo råd om kosthold, ikke sant? Og det det jeg tenker, og det å møte meg på julebord, pyntet fra topp til tå, ser ut som et juletre, en litt sånn stram stil som jeg fører på jobb, det jo veldig hyggelig. Og du sitter og spiser, sånn som jeg spiser noen ganger lunsj, på plassen min, fordi at jeg må tilbake, og jeg noen ganger så spiser jeg lunsj alene, ikke fordi jeg ikke sosial, det hører jeg prater jo på intuitivt, men jeg sitter og går gjennom noen e-poster, jeg sitter med ørepropper, fordi jeg må jobbe, og jeg må konsentrere meg. Og derfor så tenker jeg at det handler om mye mer enn det, men du ser den der likestillingsfronten, det viktig fordi at kvinnen også skal føle seg like mye verdt. Og hvis en mamma ikke har det bra. Hvordan kan du tenke deg at barna hennes skal ha det bra? Så det handler jo om den der overskuddet og velvære, det at jeg må si nei for eksempel til alt fordi jeg skal sitte hjemme og heller være sint og litt irritert og tenke at nå må jeg være hjemme på grunn av dette med barna. Klart, noen ganger, selvfølgelig, du må jo velge ting. Jeg velger jo mange ganger å si nei, for jeg tenker nei, nå skal vi ha filmkveld, vi har sånne som vi kaller kinokvelder hjemme, vi har lesekvelder hjemme, som jeg veldig begeistret for. Barna nok mer begeistret for kinokveldene. Men da velger jo jeg det fordi at jeg har lyst til det. Men hvis dette hadde jeg ikke kunne ha valgt det bort, og det hadde vært at Miriam kan ikke være ute en kveld, fordi hun skal ikke være tillitsvalgt, for disse møtene jo også på kveldene. Og da tenker jeg, hvorfor det? Og det derfor det likestilling går på en måte, hvis du brenner for noe, så må det være rom for det. Samme som mannen. Men for mannen så virker det mer naturlig, fordi at man tenker at den omsorgsrollen ligger hos kvinner. Og det tror jeg ikke I alle etnisk norske hjem, for der det nok mye mer likt. Og det likt hos flere av norskpakistanske, og også hos mange med minoritetsbakgrunn, for det hører vi. Men det gjelder ikke alle, og det de jeg ønsker å løfte frem også, så det derfor saken min brenner for på en måte de få som gjenstår da de sårbare at de også skal være med. For ikke alle med, så det ikke greit.
Nei, så det ikke greit. Og det du egentlig sier nå som for utdannet samtalen, det at vold vold, uansett om det I etnisk norske hjem, eller om det I norsk-pakistanske hjem, eller andre kulturhjem, andre kulturer, eller etnisiteter. Ja. Men det vi må jobbe for, det at minoritetskvinnene også får denne likestillingen som etnisk norske kvinner har. For selvfølgelig, en etnisk norsk kvinne som utsatt for vold, eller psykisk vold, eller sånne ting, vil jo også kanskje velge å være hjemme fra julebordet. Men en minoritetskvinne kanskje ikke engang stiller deg spørsmålet, for at det utelukket uansett.
Det jo bare så enkelt som da jeg vokste opp, og vi hadde noe som et leirskole, som barna har nå. Jeg tror ikke jeg spurte engang. Jeg tok ikke den lappen, tror jeg bare kastet den. For jeg tenkte at det ville jo ikke jeg få lov til uansett. Så det var ikke engang spørsmål om det. Mm. Men mine barn, de drar jo på leirskole. Også jenta mi har vært på leirskole. Så ting har jo begynt å endre seg, men det jo noen som har sagt ifra og spurt. Hadde ikke datteren min fortalt meg, nå sitter jo jeg i FAU, klart, og jeg hadde jo fått det med meg, men jeg tenker at det jo noen foreldre som ikke møter på foreldremøter, ikke på foreldresamtaler. På vår tid var min far og min mor veldig flinke til det. Så selv om jeg ikke var på leirskole, så var foreldrene mine, mine lærere snakker jo om dem ennå.
Mm.
Så de var nok veldig på, og det har jo gjort at jeg også veldig på. Jeg tenker så noen må ta det første skrittet og si at det greit. Både guttene og jentene kan dra på leirskole. Ingen ble heldigvis voldtatt. Lærerne var der. Det som skjedde var at barnet hadde en kjempefin opplevelse og hatt det supergøy og blitt mye mer selvstendig og er så stolt og forteller at de har holdt på med dette i skogen, de vant det hinderløype og sånn og sånn. Det det jeg har sett har vært på en måte resultatet og ikke konsekvensene.
Mm-hmm.
Så jeg tenker at, og det gjelder også i sånne ting, men klart, de kvinner jeg har snakket med, det har jo også vært en, på en måte en liten reise blant pasientene også. Fordi alle har jo ikke engang tenkt at de utsettes for vold eller negativ sosial kontroll. Hun ene fortalte meg, eller flere da, men hvis jeg tar bare den ene, en kvinne, hun fortalte meg at det begynte jo med at mannen sa mye sånn flott om henne. Du er jo så naturlig pen. Du trenger jo ikke å sminke deg. Og så klart tenkte jeg, ja, men det var jo noe i det, ja, ikke sant? Og så sa han også, men skal du gå med det der? Er ikke den litt sånn... Gå gjerne med det. Du klær når du går sånn, ikke sant, med svære blazere og litt sånn. Og hun tenkte ikke noe mer over det. Og så ville han kjøre henne, hente henne på jobb. Og han sa mange, men du trenger jo ikke jobbe, du kan få litt penger av meg, og kan du ikke være hjemme? Så hun tok litt sånn sykedager uten å være helt syk, og gjorde mye sånn. Og også når hun skulle møte noen veninner, så ble det litt sånn, han kunne kjøre og hente, han kunne faktisk sitte og vente på henne i bilen. Og han kunne komme opp og betale. Noen ganger kunne han sitte seg på det andre bordet og bare vente, og de skulle late som at han ikke var der. Og da skjønte hun at det ble kanskje mer og mer, og dette ble også påpekt av andre. Og hun sa, men det jo bare søtt. Men er det det? Mm. Er han en litt sånn stalker-type, eller skal han kontrollere deg? Og det jo gjerne der at det... Og kan hende at heller ikke mannen, han kan også mene det godt, tenke at det ansvarlig og sånn. Men det jeg har sett mer og mer er at når kvinner tar på seg den skylda, at det var jo på noe meg, det jo jeg som helt sprø, jeg jo helt ødelagt, jeg klarer jo ikke det engang, så det gjerne ord som har kommet fra munnen til mannen. Og derfor så det veldig viktig at det ikke noe galt med disse kvinner, men gjerne det problemet eller den usikkerheten eller det som på en måte gjør at kvinner gjør sånn, det ligger gjerne hos mannen. Så det viktig å si at den som voldsutøver, at det den som har skylda. Hvis det noe som skal repareres eller gjøres noe med, så det egentlig den som burde gå på kanskje sine mestringskurs, gå til psykolog og psykiater. Men så det gjerne den andre den som blir utsatt for vold, som får høre at ja, men det ikke en psykiater engang som kan hjelpe deg. Eller du som så gal, du burde gå til en psykolog. Herregud.
Mm.
Og det jo det de får høre, men, og det det jeg tenker at det veldig viktig å se litt på sånne ting, at når du snakker med disse kvinner, så har de vært gjerne borte og isolert i så lang stund at de begynner å tro på det de blir fortalt.
Mm, mm. Men den her voldsutøveren da, som du snakker om nå,
ja.
Får du noen gang tak i den? Får den noen gang hjelp? Ser du tilfeller at det skjer?
Jeg har jo møtt en del av de i fengselet, men jeg har jo også møtt de før de har havnet i fengsel i den fasen, og også en del av de når de har blitt med, de få gangene når de har blitt med på legekontoret.
Mm.
Og min vurdering jo at mange av de har ikke innsikt. Fordi de, når de forklarer, så kommer det fra en sånn, ikke en alfahan, men mer en sånn mannssjåvinist, kanskje.
Mm.
Og de tenker at ja, men det jo der, hennes plass jo kjøkkenet. Hennes jobb jo å føde barn. Jeg jo her. Jeg ordner jo resten. Og måten de snakker på, og det veldig rart å tenke at i 2024 så skjer dette, men det de det gjelder, at de har ikke kommet så mye lengre.
Nei.
Og noen av de snakker litt sånn etter munnen, at de sier det jeg vil høre. Noen få har gjort det. Og så ser du at ingenting av det stemmer. Dette litt sånn spill for galleriet. De vil prøve å komme seg ut, og ikke, de nærmest blir flørtende, eller veldig sånn omtenksom overfor kvinnen under det settinga, og når hun sier at hun blir litt sånn forvirret, og at nå han den der litt kjærlige mannen, som han gjør noen ganger etter at det har vært en voldsepisode, og da det en fasade.
I det patriarkalske samfunnet som det norsk-pakistanske miljøet kan være, tror du at en del av de her egentlig ikke voldsutøvere, men at man opplært til, altså de blir jo voldsutøvere da, når de utfører det, men at man kunne unngått det, hvis man har Norge feilet i integreringen, eller skjønner du spørsmålet?
Jeg tror ikke Norge har feilet, men klart reglene kunne jo nok vært strengere, lovverket kunne ha vært strengere, det at en mann som bor i Norge kan ha en kone i et annet land, fordi det er tillatt i det andre landet. Det blir jo for meg helt drøyt. I Norge så skal lovverket gjelde uansett. At da bor du i Norge, så skal du ha en kone og ferdig med det. Uavhengig om det lov med tre andre i et annet land. Fordi da blir du på en måte gift i det landet. Men klart med en gang den kvinnen i det andre landet begynner å føde barn, så blir jo de norske statsborgere. Så dette blir jo helt feil i mine øyne.
Så der ser du også at noen gift i Norge, og så gifter de seg med flere koner.
Flere. Og den kvinnen i Norge får ikke gjort noe med det. Da må hun velge å enten gå ut, eller si ja.
Men hva sier liksom storfamiliene rundt det her da? Er de enige at han kan gjøre det, eller er de uenige, men at de ikke tør å si noe, eller hvordan reagerer de?
Det varierer jo også, men vi trenger jo ikke å gå til utlandet. Det jo en del menn som gift på papiret med en her i Norge, og så har de gjort en nikah, det vil si inngått ekteskap, men uten, bare på sånn muslimsk måte for eksempel, uten å gå inn gjennom statsforvalter og registrere der. Og da har de flere koner i Norge. Hva svigerfamilien sier til det, først og fremst, så hvis en mann har bestemt seg, så gjør han jo det. Jeg tenker, noen får ikke lov av det svigerfamilien, hvis han faktisk vil gjennomføre det, så gjør han jo det, uavhengig av hva foreldrene han sier. Men så det jo også gjerne litt sammensatt, de vil jo ikke det, men de er nødt til å gå med på det, fordi de tenker at han så bestemt, så vi må si ja, og så må vi bare støtte han. Andre kanskje økonomisk avhengig av denne mannen, så de må gjøre og snakke han etter munnen, selv om de helst ikke ønsker det. Men så det jo disse ekstreme på andre siden. En gang det en krangel mellom et ektepar, kvinnen og mannen, så vil kanskje svigerinnen, mannens søster, sørge for at han skal gifte seg med en annen. Og dette jo også noe vi ser, en av mine pasienter forteller jo det tidligere, at hver gang vi hadde kranglet, ingen hos henne sa, hverken mor eller far eller bror eller søster sa at, nei, men du, nå sier jeg Aisha igjen da, Aisha må jo bare finne deg nyen. Vi skal hjelpe deg å finne en ny mann. Han kommer til å akseptere barna dine og sånn. Hun sa at dette var aldri et tema. Dette var, ikke sant, først og fremst snakket vi ikke om skilsmisse, og jeg var fremdeles gift, så vi snakket i hvert fall ikke om et nytt ekteskap hos meg. Men hun sa hver gang de hadde kranglet, og han hadde fortalt dette hjemme, så ble det tema at de skulle sørge for at han skulle få en ny kone, en ny bedre, en yngre. Jeg skriver om dette også en del i boka, sånn, som de kaller sånn ferskvare, en kvinne i 20-årene, ikke nærmere 40 eller 50. Og hvordan dette fordi at i etnisk norsk miljø så kan du se at jeg har jo hatt flere av disse kvinnene også, for eksempel fra Thailand, Filippinene, og disse landene som har vært utsatt for alvorlig økonomisk vold, også alvorlig seksuelle overgrep, ikke bare fra partneren selv, men også av vennene i partneringen hos partneren. Da.
At den på en måte nesten driver prostitusjon på kan man si.
Ja. Og hun har tenkt at jeg nødt til å forholde meg til det, ellers så vil jeg miste visum, jeg må reise fra barna mine. Men det stemmer jo ikke. Vi vet at kvinner som velger å anmelde, uansett vil få opphold i Norge på humanitært grunnlag, hvis hun anmelder saken og politiet får vite om det. Men jeg tenker at her det jo flere ting. Det jo ikke søsteren til denne mannen gjør jo ikke det for å ødelegge ekteskapet hans, men klart hun får jo høre bare hans versjon og ser at en bror som i jobb, som må på en måte slite med denne kona, så å få høre, og han får ikke lov til å være den alfahannen som han egentlig og han kanskje hjelper dem økonomisk og andre ting. Så hun på en måte vil jo bare hjelpe broren sin. Forstår du? Så på en måte vi må se det fra litt forskjellige steder, og så har ikke kanskje hun og hans kone veldig god kontakt. Og så blir jo denne søsteren eller familien og foreldrene veldig preget av det mannen sier. Og mange ganger så tenker de at vi må jo bare si det, fordi at neste gang så vil han jo gå imot oss også. Hvis ikke, og det har de ikke råd til. Og så er det jo den der fasaden der ute, og at hvis han blir skilt, så vil jo det ikke ses på som noe særlig bra. Men hvis han med en gang gift igjen, så vil jo ikke den skilsmissen være så stor, og da vil jo gjerne hun også få skylda. Ikke sant? Da vil jo alle tenke at men det var noe I henne som gjorde at han skilte seg, for han har jo bare funnet seg en ny igjen. Det vil si han jo egentlig en veldig bra mann.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ser du noe håp I det her?
Jeg håper jo det, fordi ja. Det jo derfor jeg skriver boka, og jeg tenker jo flere som velger å være åpen om det. Klart, jeg skriver en del om det I forordet. Jeg har valgt å ikke skrive noe særlig og vektlegge dette med seksuell vold. Selv om mange har vært veldig åpne med meg, så har de ikke ønsket at vi skulle skrive om det. Og alle har jo fått lese både en og flere ganger gjennom, og vi har endret både sted, hvor vi møtte dem, hvor jeg møtte de, I hvilke sammenheng, om hvor mange barn de har, til og med litt om alderen, og delt opp veldig sånn forsiktig, så de historiene milde, selv om redaktør og de mente at det var sterke historier, og jeg både gråt og lo litt imellom. Men vi har valgt å legge det veldig lavt og veldig lite detalj. Men det likevel nok til å beskrive det bildet der ute. Så jeg tenker at det sammensatt, og jeg ønsker jo å hjelpe, det jo min hensikt, og jeg vet at de, sånn som Abida, det har jo blitt snakket mye om henne I det norsk-pakistanske miljøet og andre også, men hun har fått mye støtte blant etnisk nordmenn. Men det vi må huske, det jo hennes opplevelser og hennes historie, og hvordan hun har opplevd det. Jeg har jo ikke opplevd det, så jeg kan jo ikke gå inn der og dømme. Og hvem jeg til å for eksempel si at hun lyver? Hvorfor skal hun lyve? Og det jo flere som sier at hun gjør det for å få penger. Men for meg så fremstår det veldig genuint og oppriktig. Og uavhengig om hun sitter der og lyver eller ikke, jeg har jo sikkert gjort mye galt I mitt liv, på en måte. Hvem jeg til å dømme henne? Mm. Ja, jeg kan ha en mening om det, og det tenker jeg hvis noen ikke vil støtte henne, ja, da kan de la være å lese boka.
Mm.
Og hvis de vil støtte henne, så leser de, så snakker de om henne på flere plattformer. Jeg en som støtter henne. Jeg tenker at ja, hun har tørt å være så åpen og ærlig og sårbar og tør å snakke om det. Dette bør vi applaudere. Og hun den første, og gjerne da blir jo det også, kanskje ikke den første, men en av de få da som har turt å være så åpen. Og de må jo hylles for det.
Mm, I hvert fall så ærlig som hun har vært. Mm. Jeg tenker jo også at absolutt, det må jo endring til her. Mm. Og det må jo noen som hun, og det må noen som deg, med I denne kampen for at det skal bli noen endring. Mm.
Mm. Og flere skriver jo da at man skal ikke ta på en måte den oppvasken skittentøyet ute, man må løse det hjemme og innad. Men hun hadde jo ikke noen mulighet til det. Og det jo mange som da sier at ja, faktisk flere. Men hvis jeg tenker på den ene konkrete pasienten min, har jo sagt veldig tydelig at vi har snakket om skilsmisse, og alle I storfamilien ser at det ikke fungerer. Dette de helt enige I. Og vi sitter der, jeg har snakket med han alene, mannen min, om det, at vi skal skille oss. Og han blir enig, sier det greit. Da gjør vi det sånn. Og så tar vi det opp I storfamilien også, og de enige. Men skjer det noe? Nei. Første gang de begynte å ta det opp, Da var minste barnet ganske lite. Nå det gått 5 år. Vi på samme punkt. Fordi det skjer egentlig ikke noe i praksis. Han vil egentlig ikke skille seg. Han sier det fordi at hun ber om det, og han sier det når familien og de sier det. Men når det kommer til syvende og sist, så sier han, nei, men du kona mi, ferdig med det.
Ja, ikke sant. Og da du sier det med å ta skittentøysvasken i offentligheten, jeg tenker jo at hvis alle skal gjøre det bak lukka døra, så skjer det jo ingen, da blir det ingenting videre. Nei. Så noen må jo ta den i offentligheten for at man skal, altså det ser man jo bare på mental helse, så lite det har vært snakket om de tidligere årene, men nå er det masse snakket om. Så nå tør jo folk å søke hjelp, nå tør jo folk å, altså menn og mental helse for eksempel. Ja, ja, ja. Og det er jo fantastisk. Ja, det er fantastisk, og det er jo det den her kampen nå for minoritetskvinner. Vi må tørre å ta den oppvasken. Ja, ja, ja. Og for etnisk norske kvinner, for det ligger jo mye skam der også i dem med vold, selv om vi har andre muligheter for at vi kan systemer og for at vi har familie som backer oss da, som oftest så er det jo sånn som du var inne på i sted. Men likevel så denne skammen som ligger hos en kvinne, den er helt forferdelig at den er der. Det er jo aldri kvinnen sin feil, det er aldri noen som har lov å utøve latent seksuell, materialistisk, altså psykisk og fysisk vold uansett.
Ja, absolutt. Og fordi så tror jeg den skammen hvor kanskje andre søsken eller foreldre, fordi de kommer fra ressurssterke familier, og den skammen at de ikke har klart å gjøre det så bra, at de faktisk blir utsatt for vold. Og det å, for dem, det å komme til krisesenteret, i hvert fall sånn som de har forklart meg, er at de blir ikke trodd på. De blir ikke hørt, og det er enda, det må være mye mer grovere og nesten mer med bevis for at de skal bli lyttet til og hørt. Fordi at man tenker at kvinner med minoritetsbakgrunn, de må komme seg på krisesenter med en gang. Men de etnisk norske er det vanskelig å bli trodd. Flere av de har fortalt meg at de får ikke noe hjelp. Og sa jeg, men dette er jo også en politisak, men politiet kommer til å henlegge saken. Jeg får ikke hjelp. Mm. En som da ble stadig utsatt for innbrudd i boligen, og hvor det lå igjen lapper, ikke lapper som hun hadde skrevet selv, som voldsutøver hadde skrevet, som hun visste, tenkte at dette... men som ble henlagt, ble ikke, og hun sa jeg lever i denne redselen, og jeg har heller ikke fått voldsalarm.
Nei, ikke sant, og der kan man jo se at dessverre sånne saker også kan bli oppslag i VG med partnerdrap, ikke sant, når man bare henlegger. Så, men jeg tenker jo at den jobben du gjør er helt fantastisk, og det er så bra at du gjør den. Hva heter boka di?
Boka mi heter Sterk nok, og jeg, du vet, da jeg begynte å skrive boka, så var jo alle disse alvorlige hendelsene som preget meg, og jeg måtte jobbe hele veien med å finne pasientene, få de til å samtykke, lese gjennom, og det føltes veldig tungt, men samtidig som et sånn viktig arbeid. Og så fikk jeg noen av disse kvinner til å lese, som har vært utsatt for vold, og ene som fremdeles er i en ganske vanskelig situasjon. Og så sa hun til meg, Nilam, jeg blir retraumatisert av å lese boka. Og så tenkte jeg, det er jo ikke det. Jeg ønsker at disse kvinnene skal finne en styrke når de leser den, at de bare, ok, dette klarer jeg. De skal ha den der en sånn boble av lys, av empowerment, at de bare, I am the goddess, at de skal reise seg opp som en sånn fønix på en måte. Og tenkte jeg, ok, da har jeg i hvert fall ikke klart det, og der, så jeg måtte begynne å endre på det, så historiene er korte, det er en del refleksjoner fra meg og andre, men så er det, hele tiden har jeg rettet meg, boka retter seg til disse kvinnene, taler og snakker til de om at de skal finne styrken i seg, de skal finne tilbake til seg selv, de skal få kontrollen tilbake, de skal finne dette lyset i seg. Og nå er jeg veldig fornøyd, jeg synes det er en fin, veldig sånn fin bok, og nå når de flere har lest, så sier de at ja, jeg blir, for det står også hvordan du skal komme deg ut, hvor du kan søke deg hjelp. Og så klart, ikke sant, jeg er jo muslim, jeg er født muslim, jeg faster og jeg ber, selv om jeg er ikke sånn kjempereligiøs, det ser du jo også på meg, men jeg elsker jo islam, jeg synes jo dette er vakkert og flott, og jeg er stolt av det, og sammen med mine foreldres bakgrunn og min oppvekst. Og det er derfor jeg ønsker å påpeke at de som på en måte uten å ha lest boka med en gang blir litt dømmende og litt sint, jeg kan fullt forstå det, det har jeg respekt for, men gi det en sjanse, prøve å se også fra det kvinneperspektivet hvor jeg kommer fra. Dette er ikke mine historier, jeg har valgt å bruke min plattform og meg som en som for å gi disse kvinnene stemmer. Fordi klart, dette skjer der ute, dette skjer i et sånt, nesten som i et sånt parallellsamfunn, hvor noen lever som deg og meg, mens andre lever på denne måten.
Mm. Og så tenker jeg sånn som du sier nå, der må bare jeg si hva jeg tenker om det, at du sier, ja du ser at det ikke sånn supertroende, men jeg tenker, gjør man noe da? For, at jeg, for meg så kan en muslim være minst like troende selv om du ikke bruker hijab.
Ja,
sånn at
ja, mm.
det der også en sånn ting som jeg tenker så viktig for meg å bare si høyt. At, ja. At du kan ikke alltid se på en muslim, ja, hvem som ja. Er den mest troende om du bruker hijab.
Absolutt.
Eller ikke. Mm. Og det som man sier liksom det her med vold og islam eller sånn, det handler jo ikke om islam, det handler jo om kulturen.
Ja, absolutt.
Og det er bare så viktig for meg å få sagt høyt da, om du er kristen eller muslim eller jøde eller hva du er, så er det det kulturelle.
Ja,
og her i minoritetskvinner som vi snakker om her, så er det jo den der patriarkalske kulturen som er så himla sterk, som du jobber så hardt nå for å få opp den likestillingen. Ja, men jeg skjønner hvorfor du sier som du er, for at det er jo det man også hører, ikke sant, om men hun er så god troende, for hun dekker seg sånn. Og det er sikkert veldig mange muslimer som er uenige med det jeg sier nå, men det er i hvert fall mitt syn på saken da.
Jeg er jo det samme. Jeg tenker at det du gjør, de gode gjerningene og den hensikten du har med ting, det er jo derfor jeg jobber med veldedighet. Det er jo derfor jeg vil hjelpe barn, og spesielt jentebarn. Det er jo derfor jeg snakker både om Gaza og alt. Det er jo ikke religion på en måte. Det er den, jeg tenker, som, og ingen religion uansett sier at du skal slå en kvinne eller slå noen. Så, og det vet vi, så jeg tror at dette blir på en måte misbruk, så jeg håper jo at alle vet at dette er to helt forskjellige ting. Mm. Så det at jeg snakker om disse mennene eller de voldsutøverne har jo ingenting med islam å gjøre.
Nei.
Egentlig ikke bare kulturelt heller, men klart, det å, at en etnisk norsk kvinne skiller seg, det er jo ikke noe big deal. Da er barna 50% der og 50% der. Det mine pasienter har fortalt meg er at det, når de skilte seg, i hvert fall de få som har klart det, og de hadde barna 50-50%. Første dagene barna var hos far, så var det at de fikk høre, nå sier jeg det på podcasten, at mor er en hore.
Mm.
Dette fikk barna høre, og alt det mor drev med, at mor var en utro hore, løstøs, bla bla bla, ikke sant? Og hvorfor den ble skilt, at det var ikke fars skyld, det var fordi mor var sånn. Og det tenker jeg, hva mor gjorde eller ikke gjorde, uansett skal du ikke snakke sånn, om mor eller mammaen til disse barna, til dine barn. Og du skal aldri si sånne ting til barn, uansett hva mor gjør, om hun egentlig, ikke sant? Og det er derfor ikke det fungerer å ha de 50-50, fordi hun sier at selv om jeg sier at han er pappa, der skal dere kose dere, så møtes vi igjen neste uke, og prøver å uansett, og selv om hun har vært utsatt for vold, så tenker hun, dette trenger ikke barna være, så lenge barna er trygge hos han, og barna har det bra, så trenger ikke dette være et tema. Men mange av de klarer ikke å legge det tilbake seg. Hele livet deres da skal handle om å ødelegge for kvinnen. Mm. Økonomisk, hennes, hva skal jeg si, ære, hennes rykte, og sette ut sånne falske ting. Fordi at de opplever det som et stort tap eller svik. Ikke sant? Og da blir det en sånn kamp mellom disse foreldrene, og det er derfor mange av de sakene havner hos retten, og du vet at så lenge det er en straffesak, så får du jo bistand, juridisk bistand, gratis dekket. Men med en gang det er en barnefordelingssak, så må du inn med en advokat. Og det koster jo kanskje flere hundre tusen etter hvert. Mm. Og det, hvem er en kvinne som da har kanskje vært ute av arbeidslivet på grunn av hun har vært utsatt for psykisk vold, eller kanskje aldri klart å komme seg ut i arbeid, ikke godt nok integrert, eller er integrert, men ikke har disse sparepengene, vil jo ikke hun prioritere det. Og jeg tenker også dette pakkeforløpet som jeg snakker om da, vi har i medisin pakkeforløp for kreft. Får du kreft, så kommer du inn i et veldig fantastisk system, hvor du får alle utredninger, behandlinger og veldig god hjelp. Men har du blitt utsatt for vold, så er det litt sånn ymse. Ikke engang alle helsepersonell vet hva de skal gjøre med dette. De blir sittende igjen med masse informasjon i saken, og så tenker de, hva gjør jeg nå? Men en kvinne som da sliter kanskje økonomisk, tror du hun vil gå til en psykolog og psykiater? Nei, hun vil jo prioritere de tingene som er helt basale og viktige, ikke sant? Husregning, lån, nedbetaling på lån, noe mat, klær.
Mm.
Og det er det jeg tenker at dette pakkeforløpet, dette tilbudet, burde være gratis for kvinner. Mens kravene må rettes i den, fordi det jeg har skjønt nå er at selv om du blir utsatt for vold, så velger du å bli I forholdet. Det kan være veldig mange ulike årsaker til det, om det storfamilien, om det økonomien, om det redsel for å bli skilt, eller at du faktisk elsker han og du har troen på noe bedre. Ja, da må man jo starte med på en måte det også, at mannen må få hjelp. I Norge så bør systemet rettes opp på den måten at man skal tenke på familier som helhet, ikke barnevernet for seg selv, ikke psykolog for mor eller far for seg selv, men familien som helhet, hva kan vi gjøre for at denne familien skal ha det bra? Hvis han utøver vold, så må alt, han må da bli anmeldt, eller han må få ikke sant, en politisak på seg, hvor det stilles krav til han, hvor han må rette seg under systemet. Det jeg har sett nå, som du spurte om også, at disse mennene, de møter ikke opp. De vil ikke, de klarer å skaffe seg en advokat og gjemmer seg bak, og de kan gå flere år. Endelig klarer kvinnen å komme seg fri gjennom rettsvesen og alt. Han vil bare finne seg en ny kvinne, og den voldssirkelen gjentar seg.
Ja.
Og i USA, jeg vet ikke om du har sett den dokumentaren til Dia Khan, hvor hun snakker med disse voldsutøverne, til og med de som har drept partneren sine, som forteller at dette har skjedd I affekt, og hva de gjør for å reparere. Fordi det de så var at det hadde vel kommet kanskje om det var sjette eller syvende kvinnen som hadde vært utsatt for vold av samme mann. Da gikk det opp for dem at ja, de skal hjelpe kvinnene, men det jo mennene som må stilles krav til. Og det må jo vi gjøre I Norge også. For ellers så vil jo dette bare fortsette.
Ja, og finner han seg ikke en ny dame, så vil han jo fortsette med vold mot ekskone, si, ja, sånn som du beskreves da med en pasient. Ikke sant?
Og noen finner seg nye partnere for nye barn, men agendaen mot ekskona gir seg aldri.
Ikke, ikke sant? Så det absolutt løsningen må jo ligge, eller mye av løsningen må jo ligge der, akkurat sånn som
Fordi
du
de,
sier nå.
Fordi jeg tenker at mange av de, som jeg sa, når du snakker med dem, så har de ikke innsikt. Det at de må vite, forstå at det straffbart, det vil ha konsekvenser for deg, om du driver sånn, om du driver med negativ sosial kontroll. Fordi det kvinner forteller også at alt blir sjekket. Telefon blir sjekket, hvem de møter, hvilke bilder som tatt, hvor de bruker kortet sitt, hvor det de har vært. Og det blir en sånn evig kontroll. Hun forteller at en av pasientene mine fortalte at hun var på jobb, og så hadde hun møtt et annet sted, ikke på arbeidsplassen. Og da bestilte hun seg en kaffe. Og da dro hun jo kortet dit, og da ble det en sak, hvorfor satt du på den kaféen? Og så sier hun, jeg satt ikke på den kaféen, jeg var innom og kjøpte en kaffe, fordi jeg hadde møte på det arbeidsstedet. Men var du der? Hvem var det du var der med? Var du på date? Og masse sånn. Og det det, ikke sant, at selv om de har åpen økonomi, så skal jo det være fordel for begge to. Men hvis det blir til et nærmest et avhør hver gang hun har brukt kortet på et sted som ikke naturlig, da, ikke sant, hvis hun har valgt å handle på veien fra Oslo, for eksempel, til ja, Nesodden, og ikke I Oslo eller Nesodden, men på veien så har han tenkt at, ok, Der stoppet du I midten fordi du var på en date der, eller du hadde en avtale der. Og det det hun har sagt at jeg har en frihet, han til og med vipser meg penger, men han har full kontroll på hvor jeg bruker pengene mine. Og det blir alltid et sånt avhør på hva jeg har brukt penger på, fordi det ikke pengene I seg selv, men det den der mistenksomheten. Og det som en sånn gjengang, det tror jeg nesten jeg kan si sånn, ja, uten unntak, alle de sakene jeg har vært borte I, så har det handlet om en sånn mistenkelighet rundt kvinnen, om at hun enten utro, eller har et ønske om å være utro, eller at hun har et ønske om å gå fra mannen. Og det så rart når noen av de forteller, hun bare, ja, jeg kunne aldri tenkt meg det. Ja, vi har hatt det vanskelig, men det at han beskyller meg for så alvorlig grove ting, det har aldri skjedd, jeg har ikke engang tenkt på det. Og så sier hun at hun blir spurt om, hvem ville du ha vært på en øde øy med? Dette kunne jo vært et kjempemorsomt spørsmål. Dette kunne du ha stilt meg som en av de fem I begynnelsen av podcasten, og da, hvis jeg hadde sagt, eller ikke sant, disse kvinnene, da først så blir de spurt om det på en sånn lekende måte, at det litt, de tester dem. Jeg skriver om det I boka også, hun ene som ble testet av svigerinna si, søsteren, lillesøsteren til mannen, som spurte da, hvis du hadde blitt sjekket opp av en mann, hva hadde du gjort da? Så sa hun, liksom, hvorfor skulle jeg bli det? Eller, ja, nei, jeg hadde ikke brydd meg, sa hun. Ikke sant? Det var et greit nok svar. Og så ble det til en kjempestor ting. Hvorfor ikke hun slo han og sa ifra til mannen sin, og hvorfor ikke hun skulle ta igjen, og hvorfor i det hele tatt hun hadde blitt sjekket opp. Det betyr jo at hun, det var noe med henne som gjorde at hun var så frempå og fremsto billig, som gjorde at hun i første omgang ville bli sjekket opp. Så det ble en så stor sak, det der, at hun som bare hadde sagt, æsj, jeg hadde ikke brydd meg. At det svaret var jo ble en slags sånn fasit der ute, og lagt ut og fortalt og snakket om, og hver gang, nei, og brukte i alle andre sammenheng, nei, men hun hadde ikke brydd seg, hun hadde ikke brydd seg.
Mm.
At hun tenkte at dette var jo ikke, jeg er godt gift, ikke sant? Jeg tror ikke jeg hadde blitt smigret en gang, sa hun. Men hun sa at det var en så stor, at det svaret mitt, utleverte meg på en sånn måte betydde at jeg var billig da, at jeg ville jo likt å bli sjekket opp, og at ikke jeg hadde brydd meg, det betydde at hvem som helst kunne gjøre det, at jeg ikke ville ha brydd meg, betydde at jeg kunne lede han til noe annet, at jeg egentlig betydde at jeg ville ha brydd meg fordi at jeg ville ha gjort noe med det. Hun sa, og dette var ikke det jeg sa.
Nei, det jo helt sykt hvordan det kan bli vridd på.
Ja.
Det jo helt forferdelig. Nå skal vi runde av samtalen. Vi vet ikke hvor lenge vi har snakket.
Nei.
En time og 25 minutter.
Er det sant?
Ja, det sant. Tiden går, men det har vært en så fin samtale.
Ja.
Og jeg kjenner jo at jeg fortsatt egentlig har litt flere spørsmål, så det nesten som vi skulle ha tatt en tell og så delt opp litt sånn der i, du vet, seksuell vold. Og, ja.
Men jeg tenker at når boka er der ute, og de fleste har fått lest det og sett noen reaksjoner, da tenker jeg, da kommer jeg gjerne tilbake.
Da får du komme tilbake.
For da kan vi gå litt direkte inn i de sakene som jeg skriver om.
Kjempespennende, så jeg skal kjøpe med boka jeg også, sterk nok, og den kan man få kjøpt på hvordan bokhandler
det finnes. Nå til forhåndsbestilling så er det på Nordli, men nå 8. mars så kommer det jo ut overalt. Men jeg anbefaler gjerne å bestille over nett. Da kan du bestille med personlig hilsen og alt.
Ja, så koselig da. Går man inn på Nordli og bestiller over nett?
Ja. På Nordli sine nettsider og søker opp sterk nok, eller navnet mitt Nila Manium.
Ja, ikke sant. Så spennende, og veldig kult at den kommer på kvinnedagen da.
Ja.
Var det planlagt?
Ja,
det var det. Ja. Så bra, tenkte jeg. Det var nesten for bra for å være tilfeldig. Tusen hjertelig takk for jobben du gjør, og tusen hjertelig takk for at du kom i podcasten min.
Ja, takk for at jeg fikk gjeste. En ære. Veldig gøy å prate med deg.
Tusen takk.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.